Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. In v našem studiu sedaj lep pozdrav želim vrhovni sodnici gospe Barbari Zobec. Dobrodošli.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
In pa lep pozdrav tudi vam, gospod Jan Zobec, vrhovni sodnik.
Lep pozdrav.
Spoštovana gosta, kar nekaj tem se bomo dotaknili danes, pa začeli smo pred, bomo rekli, 15. dnevi novo leto. Najprej vajo prosim za en presek dobrega in slabega od naše prejšnje oddaje, kaj bi posebej izpostavili, gospa Zobec.
Ja, kot slabo lahko vsekakor ocenim dogajanje na RTV Slovenija, odpuščanje novinarjev, ukinjanje oddaj, nadalje afere. Ne mine teden, ko ne bi udarila nova afera. Potem izbira ministrov, da ne omenjam neizvršitve odločbe ustavnega sodišča. Pravzaprav težko najdem nekaj, kar bi označila za dobro. Morda le to, da prihajamo do točke, ko se bo spirala padanja morala končati. Končati zato, ker bomo končno udarili v dno in ker nižje ne bo mogoče. Bližamo se torej točki streznitve, spoznanja.
Gospod Zobec, kaj pa bi vi posebej osvetlili kot pozitivno oziroma negativno?
Negativnega je vse preveč, tako da bom poskusil biti optimist. Splošna kriza, ki se še poglablja in ki ni videti konca, je očitno faza zorenja slovenske družbe. Plačujemo visoko ceno nezrelosti, lahkovernosti, naivnosti in šolnina je visoka. A verjamem, no in to je tisto, kjer sem optimist, da bodo ljudje še pravočasno spoznali svoje napake, predvsem svojo nezainteresiranost oziroma posledice svoje nezainteresiranosti, neodgovornosti in se končno zavedli, da demokracija, vladavina prava in končno blaginja ni nekaj, kar bi bilo dano samo po sebi. Ampak so te dobrine odvisne od slehernega od nas. Za njih se je treba prizadevati aktivno in vsakodnevno. Dobro, pravično in pošteno ni samoumevno. Če stvari prepuščamo samim sebi, kot uči že Parkinsonov zakon, ne, so nagnjene k temu, da se gibljajo od slabega k slabšemu. In ko se pošteni in dobri ljudje umikajo, bežijo, se zapirajo vase, so tiho, potem so na pohodu pohlep, brezobzirnost, egoizem, cinizem. In prav to se nam zdaj dogaja. S tem se upada obujanje in odkrito, skoraj da že nekak uradno simpatiziranje z bivšim režimom, s SFRJ, mitologizacija, avtokratske preteklosti in vračanje preteklosti na simbolni ravni, no ne samo na simbolni, vse bolj tudi na realni. Vse to postaja že del naše vsakdanjosti. Ampak ideja Jugoslavije je pokopana, nepovratno je končala na smetišču zgodovine. Ampak to dejstvo želi določena, žal dominantna politika ali ideologija, ki obvladuje medije, izobraževanje, zabavljaštvo tudi, prelisičiti na način, da Slovenijo organizira kot neko miniaturno Jugoslavijo. Ta ideja je globoko nasprotna osamosvojitvenim vrednotam, ki so ugrajene v slovensko ustavnost. Jasno so izražene v temeljnih ustavnih dokumentih, kot je že preambula k temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V tej listini je navedeno, da so bile v Jugoslaviji hudo kršene človekove pravice, da Jugoslavija ni delovala kot pravna država. Jasno je to povedalo tudi ustavno sodišče v številnih odločbah, naprimer v odločbi o Titovi cesti, kjer je nekajkrat jasno ekspliciralo, da je šlo pri osamosvojitvi za prelom s prejšnjim nedemokratičnim režimom. Sedaj se pa želi postopoma vse bolj in bolj vrniti duha tistega režima in to je globoko protiustavno in tega se moramo ljudje zavedati in se temu upreti. In upam, in to je moja novoletna želja, da se tudi bomo, da bodo ljudje končno to spoznali in Slovenijo znova osamosvojili. Osamosvojili v svojih glavah in v svojih srcih.
Spoštovana gosta, nadaljevali bi sedaj oddajo Stavko sodnikov in tožilcev, najprej vajem pogled na dogajanje, tudi na neizvršitev odločbe Ustavnega sodišča glede plač in sedaj ta pritisk, gospod Zobec.
Neizvršitev odločbe Ustavnega sodišča pomeni norčevanje iz pravne države, pomeni razgradno sodniške neodvisnosti in tudi, kot sem to povedal že pred leti, ko je šlo za neizvršitev odločbe o financiranju, financiranju izobraževanja, osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah, tudi mikroukinitev Ustavnega sodišča. Mikroukinitev na tem posameznem področju, z katerega je bila izrečena ustavna odločba. To je tu na področju sodniških plač in sodniške neodvisnosti. Tako kot neizvršitev katerekoli druge ustavne odločbe pomeni to, dvakratno protiustavnost. Najprej zato, ker je izvršilna oblast odgovorna za ugotovljeno protiustavnost, ki je pač že ugotovljena, in drugič, ker te protiustavnosti potem, ko je ugotovilo ustavno sodišče in naložilo njeno odpravo tega ukaza ustavnega sodišča, izvršilna oblast ni upoštevala, ampak ga cinično ignorira. Stranke vladajoče koalicije so pred tem, ko so za krajše obdobje 2 let izgubile oblast, vsakodnevno pridigale o nujnosti vladavine prava. Spomnim se ene od sedanjih ministric, kako neizmerno je bila zaskrbljena za stanje vladavine prava. Skoraj v vsakem svojem nastopu je izražala to globoko zaskrbljenost in kar v srce mi je segala ta njena bolečina. Zdaj pa tiho in v glavnem potuje po svetu. Trenutno je v švicarskem Davosu, ki ne slovi le po svetovnem forumu, svetovnem gospodarskem forumu, ki se ga gospa udeležuje, skupaj s številnimi diktatorji in multimiliarderji, ampak tudi po fantastičnih smučarskih pobočjih. Ne vem pa, če gospa smuča.
Mislim, da bodo si lahko poslušalke in poslušalci ustvarili vtis, o kom govorimo, sicer pa naj pogugljajo o teh dneh, kdo se tam mudi. Gospa Zobec, vas je dogajanje, ki smo mu glede stavke priča, v čem presenetilo?
Jah, kot dolgoletno sodnico, ker razmere v sodstvu dobro poznam, me dogajanje ne bi smelo presenetiti. Pa vendar nisem pričakovala tako silovitega odziva, nisem pričakovala stavke, odpovedi sodelovanja v razmerjih z ministrstvom, grožnje z odpovedjo upravljanja funkcij v volilnih komisijah za prihajajoče evropske volitve, odpovedovanje sodniških šol, ki jih organizira CIP in tako dalje in tako naprej. Da ne bo nesporazuma, odločba Ustavnega sodišča o plačah sodnikov bi morala biti izvršena do 3. januarja. Vsaka neizvršena odločba Ustavnega sodišča pomeni, kot je prerekel Jan, dvakratno protiustavno stanje. V tej zadevi Ustavnega sodišča praktično nimamo več, kar v obravnavanem primeru, ko gre za hudo protiustavnost, saj leta pomeni neustavnost položaja ključne institucije vladavine prava, je položaj še toliko bolj pereč. Zato so najbrž tudi odzivi tako siloviti, viharniški, nabiti z emocijami in jih, kljub temu, da jih v tako siloviti obliki nisem pričakovala, razumem. Razumem, zakaj. Zato, ker se plače sodnikov že več kot 10 let niso spremenile. In medtem, ko so se plače v ostalih 2 vejah oblasti zvišale. Na neskladje kaže že dejstvo, da recimo imajo pri nas strokovni sodelavci, ki so javni uslužbenci, tisti z daljšim stažem višjo plačo kot sodniki začetniki, pa vemo, da je odgovornost sodnikov bistveno višja. In da tudi ni tako enostavno postati sodnik. Najprej moraš biti diplomiran univerzitetni pravnik. Potem, če želiš opravljati delo sodnika, moraš nastopiti pripravniški staž. Po opravljenem pripravniškem stažu moraš opraviti zelo zahteven pravniški državni izpit, ki praktično pokriva vso pravniško znanje, ki ga morajo obogatiti še s prakso. In potem, če želijo nadaljevati kariero v sodstvu, morajo postati strokovni sodelavci in nekje pri 34, 35 letih začnejo kandidirati za sodnike. Kot vemo, je število sodniških mest omejeno in zato se mora najprej izprazniti eno mesto, bodi si zaradi napredovanja sodnika, zaradi odhoda v drugo službo ali zaradi upokojitve. In ko pri 40 letih, 38, 40 letih postanejo, na primer, okrajni sodniki, padejo v nižji plačni razred, kar je nedopustno. Po drugi strani pa bi vseeno opozorila na primerjavo z odločbo Ustavnega sodišča glede financiranja osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah, kar je že prej omenil Jan. Na videz sta položaja podobna. V obeh primerih je šlo za neizvršitev odločbe Ustavnega sodišča. V obeh primerih je šlo za dvojno protiustavnost, a vendar gre za bistveno razliko. V aktualnem primeru, ko izvršilna oblast ni predložila zakona, ki bi plače sodnikov uskladil z napotki Ustavnega sodišča in odpravil ugotovljeno protiustavnost, je ta nedopustna opustitev zelo verjetno posledica pomankanja denarja glede na razmetavanje, ki smo mu priča. Le tega je zato preprosto premalo. Po drugi strani pa tudi zaradi nesposobnosti, ležernosti in indolentnosti vladajoče ekipe. Pripraviti predlog novele zakona, ki bi odpravil protiustavno nizke plače sodnikov in jih uskladil s smernicami, ki jih je dalo Ustavno sodišče, pri tem, ko je plačnih razredov veliko in še več različnih položajev sodnikov, vsekakor ni enostavno. Plačna arhitektura javnega sektorja je ena najzahtevnejših in najkompleksnejših javnofinančnih pravnih zgradb. Hkrati pa ena od najbolj občutljivih in najbolj krhkih od vseh. Že drobna sprememba lahko povzroči nestabilnost celotnega sistema. Zato menim, da je 6-mesečni rok za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča bil kratko malo prevelik zalogaj za to vladno ekipo, ki tega ni zmogla in ni znala. Povsem drugače pa je bila zgodba v zvezi z neizvršitvijo odločbe o financiranju osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah. V tistem primeru, vsaj sama vidim tako, je šlo za odkrito diverzijo zoper odločbo Ustavnega sodišča, ker takratni koaliciji iz ideoloških in političnih razlogov odločba ni bila pogodu. Kratko malo je niso hoteli izvršiti. V tistem primeru je šlo torej za direktni napad na Ustavno sodišče in s tem na nosilni organ ustavne demokracije in vladavine prava. Spominjam se na primer, da je takratni minister Pikalo celo iskal načine, kako zaobiti in prelisičiti odločbo Ustavnega sodišča. Tudi z ustavnimi spremembami, ki bi bile pa seveda protiustavne. V tistem primeru je torej šlo za neposreden in zagrizen napad na Ustavno sodišče in vladavino prava. V tem primeru pa gre samo za indolentnost, nesposobnost, nekompetentnost vladajoče vladne ekipe. Zanimivo pa je, da je odziv v enem in drugem primeru ravno nasproten, kot bi moral biti. Ravnanje izvršilne oblasti je bilo takrat veliko bolj nevarno za vladavino prava, kot je v aktualnem primeru. In to prav strani tistih, ki v vsakem drugem stavku pridigajo o vladavini prava in banalizirajo ta pojem.
Gospa Zobec, kako bo tako imenovana tiha stavka vplivala na delovanje sodišč ali sploh in tudi, ali se zaradi stavke vrši kakšen pritisk na vas?
Zdaj, če govorim za vrhovno sodišče, ni nikakršnih pritiskov, tudi pogledi sodnikov so različni. Kar se tiče kazenskega oddelka, priporne zadeve rešujemo tako, kot da stavke ne bi bilo. Vprašanje pa je sodelovanje v komisijah za pogojni odpust. V tem primeru bi lahko nesodelovanje pomenilo hudo kršitev človekovih pravic do osebne svobode obsojencem in kar bi seveda zanj pomenilo nenadomestljivo škodo in upam, da do tega ne bi prišlo. Zgodilo bi se namreč, da bi zaradi stavke, zaradi neuresničitve odločbe o plačah sodnikov ostali dlje v zaporu, kot bi ob recimo pozitivnem mnenju zavoda smeli biti. Talci bi bili tu ljudje, njihove človekove pravice in ne tisti, ki je odgovoren za kršitev ustave. Nesprejemljivo je, da se ena protiustavnost poskuša reševati z drugo protiustavnostjo. Rezultat je potem samo ta, da imamo potem opraviti namesto dveh s tremi protiustavnostmi. Če bi stavko podvrgli strogemu testu sorazmernosti, bi že v prvem koraku pri testu primernosti sredstva za dosego cilja, to je uresničitve odločbe ustavnega sodišča, stavka padla. Da nima podlage v zakonu, pa je tako ali tako jasno vsakomor. Zato stavki nasprotujem. Nasprotujem pa ji tudi zato, ker je nezdružljiva s sodniškim položajem. Sodniki nismo delavci, ki bi bili v delovnem razmerju. Smo funkcionarji v službenem razmerju z državo. Z drugimi besedami smo oblast in če smo oblast, potem zaradi načela delitve oblasti in enakopravnosti ter enakovrednosti vseh treh vej oblasti, kar pomeni, da nobena od oblasti ne more prevladati na drugo, nismo v podrejenem neenakem položaju z drugima oblastnima vejama. Proti komu naj potem stavkamo? Stavka je pač sredstvo delavskega boja in pomeni orodje, ki delavcem, ki so poudarjam v neenakem položaju z delodajalcem, v položaju podrejenosti omogoči, da z organizirano skupinsko prekinitvijo dela prisilijo delodajalca, za katerega seveda stavka pomeni breme, strošek, škodo, da upošteva njihove zahteve za uresničitev določenih ekonomskih, socialnih in drugih interesov ter ciljev. Mi nismo delavci, nismo v delovnem razmerju in do drugih vej oblasti, kot sem že rekla, nismo v podrejenem, neenakem položaju. S tem, ko stavkamo, pravzaprav zanikamo to premiso, ki je med drugim tudi ena od premis odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah, za katere uresničitev si prizadevamo. Temelji namreč tudi na tem, da načelo delitve oblasti, tretji člen ustave, ki vključuje enakost oblasti, zahteva primerljivost plač funkcionarjev različnih vej oblasti. V zvezi s tem je ustavno sodišče reklo, če citiram, zahteva po uravnoteženosti posameznih vej oblasti predpostavlja tudi primerljivo plačilo po statusu medsebojno primerljivih funkcionarjev različnih vej oblasti. Pri tem ne gre za zahtevo po popolni izenačitvi, temveč za relativno primerljivost. Ter zaključilo, upoštevaje veljavno ureditev mesečnega pavšala poslancev in možnost, da so poslanci takoj uvrščeni v višje plačne razrede, obstajajo med plačnimi razredi sodnikov in poslancev bistvena nesorazmerja, ki so v neskladju z načelom delitve oblasti.
Gospod Jan Zobec, kako pa torej vi ocenjujete in gledate na drugi strani dialog z vlado, se vam sploh zdi, da se je ta pripravljena pogajati, pogovarjati?
Ja, kot do sedaj kaže, ne. Tudi predlog za začasno zvišanje za nekaj malega, več kot 1000 evrov bruto, mislim, da 1070 evrov bruto na sodnika, kar predlaga sodniško društvo oziroma sodni svet in prav tako ministrica, nima podpore v koaliciji. Kot je Barbara že prej rekla, ni volje, ker ni denarja. Zakaj ni denarja, pa itak vemo. Kaj so prioritete te koalicije? Zagotovo ne postulati pravne države. Tako da ne verjamem, da se bo ta poskus, da se bo ta dialog končal v korist sodnikov in vsaj začasnega zvišanja plače. Slišal pa sem, oziroma kolikor vem, je sodni svet vložil zahtevo za stopnjevanje sankcij, za določitev načina izvršitve odločbe ustavnega sodišča, kar tudi dvomim, da bo ustavno sodišče temu sledilo, namreč v tej odločbi je o tem že razmišljalo in povedalo, da je določitev načina izvršitve prekompleksna v tem primeru, ker terja urejevanje plačnih nesorazmeri med ne samo funkcionarji, ampak v celotnem javnem sektorju. In od ustavnega sodišča pričakovati, da bo to določilo, je preveč. Jaz ne verjamem, da bo tako odločilo. Ampak pustimo se, kot se rado reče, presenetiti. Ne?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta sta danes vrhovna sodnika Barbara Zobec in pa Jan Zobec. Spoštovana gosta, če nadaljujemo, tudi drugi so na okopih, zdravniki denimo, zdi pa se, da vlada dela vse po svoje, sprema pa civilno družbo, ki je za njo bolj pomembna kot tisti, ki stavkajo. Spomnimo, danes se je, če ste prejšnji teden začeli s tiho stavko sodniki, se je danes začela tudi v zdravstvo. Gospod Zobec, vaš pogled.
Ja, vse to je posledica dejstva, da postajamo vse bolj revna, ubožna, obubožana družba. Povedano drugače, zmanjkuje denarja. Tako nabuhlemu javnemu sektorju kot gospodarstvu, ki je pretirano obremenjeno z davki in naraščajočimi stroški. Inflacija je neusmiljena, cene energentov norijo, alternativni viri, na primer drva, naj bi se celo prepovedala oziroma izključila. Cene elektrike, predvsem tudi prek omrežnine, pa naravnost ubijalske in letijo v nebo. Ampak ljudje so pač tako hoteli, to sem že večkrat rekel. Na svobodnih volitvah so se odločili, da Gibanju Svoboda, ne stranku, Gibanju Svoboda, podelijo skoraj da absolutno večino in imamo, kar smo volili oziroma so volili. Naj se ne smemo se pritoževati. Ne. Predsednik Gibanja Svobode, Svoboda je pred volitvami pošteno napovedal višje davke. Kot primer je dal sebe, češ kaj pa bi z več denarja. Samo neumnosti bi počel. Mal cinično, posebej z vidika navadnega državljana. Napovedal je odstranitev urada za demografijo, odstranitev ograje na južni meji, dvignil tisti loparček, ki je sporočil, da ne bo investicij v cestno infrastrukturo. Rekel je, da bodo zakone pisali nevladniki in tudi so jih. Vsaj novela zakona o RTV Slovenije, ki, kot vidimo, daje otipljive rezultate. Ne? Ljudje so glasovali za zamik zakona v dolgotrajni oskrbi, napovedan je bil tudi boj zoper sovražni govor, pa ekologizem, krepitev državnega zdravstva, huda zaščita živali in tako dalje. In besede postajajo meso. Čeprav ga je na krožnikih vse manj. Pa ne samo zaradi vmešavanja politike v prehrambene navade ljudi. Hočem reči, ljudje so si sami krivi, da imamo, kar imamo in da nas nekatere države, ki so bile nekoč daleč za nami in smo jih gledali nekako zviška, sedaj prehitevajo v vseh pogledih. Mi pa postajamo družba z nedelujočim zdravstvenim sistemom, visokimi davki in drugimi javnimi dejatvami, nedelujočo dolgotrajno oskrbo, vse večjo draginjo, nizkimi dohodki, padajočo porabo, razgradnjo vladavine prava, a trdno odločeni, da obračunamo sovražnim govorom, podobno kot Putinov režim. Živalim zagotovimo srečo in veselje, ljudi spreobrnemo v vegetarijanstvo in jih spravimo na kolesa ter jih oborožimo s pravimi informacijami, takimi, ki jih ne bodo begale ali kakorkoli napeljevale k pogledom politikov, ki imajo v imenu in priimku črko J. In seveda, da so ključne institucije od RTV do policije očiščene kogarkoli, ki ni preverjeno naš ali v njihovem žargonu antijanšist. Ne. Plačujemo pač visoko ceno ljudske naivnosti, državljanske neodgovornosti, pasivnosti in brezbrižnosti. No, prej ste rekli za civilno družbo, ki jo sprejema predsednik vlade. Ja, to je le delno res, ne, kar ste rekli. Ne sprejema namreč kogarkoli od civilne družbe, temveč samo majcen v primerjavi z vsemi civilno-družbenimi organizacijami neznaten del. Ne smemo pozabiti. Ne. Rimokatoliška cerkev je tudi del civilne družbe. Sprejema pa predsednik vlade tiste, ki so mu pač pomagali na oblast in jih tudi obilno in za naše razmere potratno zalaga z denarjem. Ne. Sistemska korupcija vsem na očeh. In, kot bi rekel pokojni Pučnik, ni komunista.
Zelo dobro razlagal gospod Jan Zobec in mislim, da so si naše poslušalke in poslušalci lahko ustvarili zelo jasno sliko po vsem tem povedanem. Gospa Zobec, ko v ospredje pride civilna družba, načeloma ni narobe. Kje pa se po vaše lahko zelomi? Videli smo, kako so, kot je že gospod Zobec omenil, vlagali zakone mimo stroke, denimo kmetijske in tudi ostalih. To gotovo ni dobro.
Civilna družba je vsekakor nepogrešljiva sestavina demokracije. Prek nje ljudje neoblastno artikulirajo svoje interese. Še več, te interese zadovoljujejo, se samouresničujejo in dosegajo neverjetne cilje, uspehe, dosežke. Smo pač družbena bitja in se povezujemo v različne neoblastne in nedržavne organizacije, od planinskih društev, popotniških društev, avtomoto društev, klubov, športnih, poklicnih, znanstvenih, raziskovalnih, dobrodelnih, te bi morala dati na prvo mesto, do ideoloških, političnih. Problem pa nastane, ko določeni deli civilne družbe prevzamejo oblast. Ko določena izbrana civilna družba, na primer izbrane nevladne organizacije, dobijo oblast, za katero nimajo demokratičnega mandata in ne nosijo politične odgovornosti. To se dogaja v Sloveniji. Ko politično izbrana civilna družba, izbrani NVO-ji pišejo zakone, sodelujejo v strateških svetih in s tem v bistvu usmerjajo vladno politiko. To pa seveda izkrivlja demokracijo. Centri moči so zunaj demokratičnega procesa. Niso nikomor odgovorni, brez nadzora volivcev. So le orodje ter izgovor avtokratskega upravljanja z državo.
Politična higiena najvišjih predstavnikov, predsednica države Nataše Pirc-Musar bojkotira maše za domovino, bojkotira slovesnosti strani revolucionarjev izven sodno pobitih ljudi. Kandidatka za ministrico se je predstavljala z izobrazbo, ki je nima. Predsednik vlade ima podjetje in služi zgolj in samo na račun države oziroma z davkoplačevalskim denarjem in še bi lahko našteval. Gospod Zobec, politična higiena.
Ja, ne gre samo za politično higieno. Gre za temeljne postulate morale in etike v javni sferi in temeljno dostojnost. Namesto, da bi veljalo, več ko imaš družbene in politične moči, večja je tvoja odgovornost in višji so standardi splošne in poklicne etike, velja tu nasprotno. Moč in oblast, povezana z zaslombo ugrabiteljev države, ne? Kdo so to, to najbrž vemo, ne? Sta alibi in amnestija hkrati. Ne? Žal, nimam kaj drugega.
Gospa Zobec, tudi za vas vprašanje glede politične higijene, kako gledate vi na njo, ali smo v Sloveniji prešli to mejo in sprejemamo že vse, kar je tudi čez neko nenapisano mejo?
Ja, to je nekako taktika majhnih korakov, ki gredo vsi v isto smer. Metafora kuhane žabe, vse veste, podobno dvigovanje temperature, ki ga žaba ne zazna. In ko je že na pol skuhana, seveda ne more skočiti iz lonca. Pri nas etične norme in moralni standardi neopazno in ustrajno padajo. Ljudje tega ne opazijo, rečejo nekako, tako pač je. Nihče se več resno ne sprašuje o moralnih razsežnostih ravnanja nosilcev politične moči in oblasti. Vse je možno. Morda tudi zato, ker je koalicija povsem izčrpala svoj že itak plitek kadrovski bazen. Nihče, ki da kaj na svoj poklic, svoj politični in strokovni ugled ne želi, se ne želi več izpostavljati v projektu, ki je že vnaprej izgubljen.
Spoštovana gosta, v tem zadnjem delu oddaje bomo mi pogledali še z vama tudi na mednarodni politični parket oziroma evropski in pa tudi mednarodni. Pred nami je kampanja na volitve v Evropski parlament. Lahko stavka sodnikov to kakorkoli ogrozi in kakšen je vajin pogled na razmere v Evropski uniji? Gospa Zobec, na to gospod Zobec.
Razmere v Evropski uniji so vsekakor vroče. Samo poglejte dogajanje na Poljskem, množični protesti zoper prve ukrepe nove koalicije, čistke na njihovi televiziji, celo s posredovanjem policije, potem aretacije dveh poslancev, glede katerih si pravo vsaka stran razlaga po svoje, vključno sodišči, kot da bi šlo za pravni dualizem. Začetno navdušenje na katerih nad izidom poljskih volitev in zmago Tuskove koalicije plahni. Kot kaže, je Poljska zelo oddaljena od tistega, kar razumemo pod vladavino prava. Vse se jim ruši. Ampak bruseljska administracija je zadovoljna oziroma vsej moči. Potem, če pogledamo Nemčijo, ni kaj dosti bolje, samo da na drug način in v drugačnih okoliščinah. Povsem zgrežena migrantska politika, potem ekološka politika sedanje leve koalicije se vrača kot bumerang. Alternativa za Nemčijo, AfD, je v strmem vzponu, je druga najmočnejša stranka, tako kažejo javnomnenjske raziskave. Ima 23% podporo, v vzhodnih deželah brez Berlina pa trenutno celo vodi. Odziv leve politike je seveda radikalen. Podpredsednica vladajoče SPD Saskia Esken zahteva prepoved delovanja AfD. Nemčija je res da obremenjena z nacistično preteklostjo in so zato na pojav strank, ki zagovarjajo nestrpnost in ki razmišljajo o izgonu migrantov, še posebej občutljivi. Vendar so še kako utemeljeni glasovi tistih, ki opozarjajo na nevarnost prilivanja olja na ogen. Prepoved delovanja AfD bi bila namreč prav to. Tej stranki bi omogočila, da dosedaj dominantno politiko prikaže kot izrazito nedemokratično, ki si prizadeva utišati demokratično voljo nemškega naroda. Voljo, ki je v poštenem demokratičnem volilnem boju niso sposobni premagovati. in ker nimajo argumentov zoper njihova politična stališča in rešitve, bi stranko kratko malo prepovedali. Prav to je v pisni izjavi za politiko povedala Alice Weidel, podpredsednica te stranke. Pa vendar tudi Olaf Scholz, kot kaže njegov zapis na Twitterju, podpira sodno prepoved stranke Alternative za Nemčijo. Sicer pa nemška ustava prepoved delovanja strank, ki so usmerjene v spodkopavanjem svobodne demokratične ustavne ureditve pozna, gre za ukrep iz arzenala militantne demokracije, ki državi omogoča uporabo nedemokratičnih ukrepov, da bi preprečila avtoritarni stranki razgrajevanje demokracije od znotraj. Do sedaj je Nemško zvezno ustavno sodišče samo dvakrat uporabilo to določbo, in sicer za dve skrajni stranki leta 1952, ko je prepovedalo socialistično Reichstranko kot naslednico nacistične stranke, in leta 1956, ko je prepovedalo komunistično stranko. Leta 2017 je prav tako odločalo o prepovedi ekstremistične stranke. Šlo je za nacionaldemokratsko stranko. Ta je sicer izpolnjevala vse ideološke pogoje za prepoved, ampak je bila prekrhka, prešipka, brez relevantne javne podpore in zato nesposobna ogrožati nemško demokracijo, da bi jo sploh imelo smisel prepovedati. AfD je seveda daleč od tega. Vse pove izjava Friedricha Merca, vodja CDU, ki Saskio Esken sprašuje, ali kot vodja SPD resnično verjame, da lahko enostavno prepoveš stranko, ki v merjenih javnega mnenja dosega 30% podporo. Vse to je strašljivo zanikanje stvarnosti, še posebej glede na to, da postaja SPD vedno bolj minorna stranka in da je v dveh vzhodnih deželah podpora padla že 5% te stranki. Zato se je mogoče samo strinjati s tistimi, ki pravijo, da bi prepoved delovanja stranke AfD le še povečala njeno priljubljenost in solidarnost z njo celo tistih volivcev, ki niso simpatizerji te stranke. S tem bi bila kolateralna škoda še bistveno večja. Tudi drugod slika ni nič boljša. Vojna v Ukrajini se vleče, ni videti konca. Ljudje trpijo in bojim se, da se Ukrajina utruja in da ji zmanjkuje moči, medtem ko je Zahod prav tako že utrujen in naveličan, vse bolj brezbrižen in nezainteresiran. No in potem je še bližnji vzhod, nova vojna v Rdečem morju s Hutiji, nepredvidljivi razpleti na evropskem parketu. Pri nas volitve v Evropski parlament upam, da ne bodo ogrožene. Sodniki, ki so člani volilnih komisij, ne morejo bojkotirati svojega dela, ne morejo vendar za talca vzeti volilno pravico ljudi, tako aktivno kot pasivno. Kljub nekaterim znakom, da se na sodnike člane volilnih komisij sicer izvaja pritisk, naj stavkajo oziroma, kot pravijo oni, protestno, ne opravljajo svoje funkcije, še vedno računam na etičnost in moralo sodnikov in na njihovo zavest, da bodo spoštovali ustavno in pravno ureditev.
Hvala lepa, gospod Zobec. Mogoče ja, da pogledava kar k Združenim državam Amerike, tudi tam se pripravljajo na volitve. Histerija, kot ste sami omenili, proti Donaldu Trumpu se je že začela. Vidimo številne postopke, ki se vlagajo proti njemu, češ da ne sme kandidirati. Ne? Kako ocenjujete tam kakšno tekmo?
Ja, vse to kaže, da je Trump velika grožnja velikemu delu oziroma dominantnemu delu ameriških medijev. Ne? Kaže mu pač dobro. In če mu uspe kandidirati proti Bidenu in najverjetneje da, je tudi najverjetneje, da ga bo porazil. No, čeprav se je na zadnjem soočenju kandidatov v okviru primacy v Iowi prejšnjo sredo po mojem mnenju najbolje odrezala Nikki Haley. Čeprav je pa Washington Post razglasil kot zmagovalca Trumpa. No, ampak volitve tam šele bodo, zato se tudi ni udeležil, mislim, te primary volitve, ne, se tudi ni udeležil davoškega foruma. No, tu imam še posebej v mislih, kako je Nikki Haley zaprla DeSantisa, ki odločno zagovarja zmanjšanje pomoči Ukrajini in Izraelu, češ da je to predrago in da ameriške davkoplačevalce stane preveč. Ne. Rekla je in po mojem mnenju ima še kako prav. Kar vam bom zdaj povedala je to, da je to laž, ki jo vedno znova prodajate ameriškemu ljudstvu. Samo poglejmo številke. Pomoč Ukrajini, Izraelu in varovanje ameriških mej je manj kot 20% Bidenovih zelenih subvencij. Ko gre za nacionalno varnost, tu ni izbire. Izbire med zeleno ideologijo in nacionalno varnostjo. Gre za varstvo nas, Američanov. To je ključno in to nastane manj kot 20% tistega, kar Biden namenja kot državne subvencije za zeleni prehod. In tu res ni kaj dodati. No, ampak kot sem rekel, ker bi bil po normalnem teku stvari Trump najverjetnejši izzivalec Bidena, ker obstajajo realne možnosti, da bi ga v končnem obračunu porazil, poskušajo njegovi nasprotniki serijo sodnih postopkov, vseh mogočih. Tako je, na primer, John Anthony Castro, čeprav republikanec, vložil tožbe za Trumpovo diskvalifikacijo iz volilne tekme v kar 27 državah. Sodišča pa jih kar po tekočem traku zavračajo, kar mu odrekajo pravni interes. Medtem je bil gospod Castro tudi aretiran zaradi obtožb o ponarejanju davčnih dokumentov. Ampak povsem druga zgodba je pa odločitev Vrhovnega sodišča države Kolorade, ne, ki Trumpa izloča iz predvolilne tekme v tej državi na podlagi tretjega odseka 14. amandmaja. Priziv zoper to odločitev bo Vrhovno sodišče ZDA obravnavalo na javni obravnavi 8. februarja. Medtem, ko je v Koloradu primary določen za 5. 3. Odločitev bo pomembna tudi zato, ker je Trump izločen na podlagi odločitve sodišča tudi v državi Maine. Priziv na Vrhovno sodišče ZDA je zadržal to izvršitev, tako da bo moralo Vrhovno sodišče odločiti res hitro. Tudi roki za vloge strank in udeležencev bodo kratki, kakih 7 do 10 dni. No in poglejmo, kaj določa ta tretji odsek 14. amandmaja. Sprejet je bil leto dni po koncu državljanske vojne, leta 1866, kot nekakšna lustracijska klauzula, s katero bi preprečili zasedbo najodgovornejših in najvplivnejših političnih, tudi sodnih, položajev podpornikom upornih konfederalnih držav. Do sedaj je bil zelo redko uporabljen. Vrhovno sodišče ZDA pa se v tem vprašanju do sedaj ni izreklo. Tako da Vrhovno sodišče ZDA tu, kot pravi Američani, pluje po nekarteranih vodah. Teza Trumpovih odvetnikov je, da samo kongres lahko odloča o tem sporu, ter da tekst amandmaja ni uporaben za predsedniško kandidaturo, ker da ta funkcija ni omenjena v tekstu. Kar drži. Vendar stališča so različna in pripravljalna gradiva oziroma dialogi med sprejemom daljnega leta 1866 tega amandmaja ne bi govoril za nasprotno tezo, namreč da naj bi bila s tem amandmajem krita tudi kandidatura za predsednika ZDA. In stališča uglednih pravnikov so deljena. Tako na primer profesor Tribe z Harvarda in Lutik, upokojeni konzervativni sodnik, podpirata Trumpovo diskvalifikacijo. Ta slednji Lutik je označil odločitev Vrhovnega sodišča Kolorado za zgodovinsko, monumentalno mojstrovino in neizpodbitno, najpomembnejšo ustavno pravno odločitev v zgodovini nacije. Drugi, vključno s konzervativnimi pravniki in profesori, pri čemer so večinoma Trumpovi nasprotniki, pa se sprašujejo, ali je lustracijska določba uporabljiva za predsednika ZDA ali za nekoga, ki ni obsojen za vstajo ali upor. Namreč ta govori o izločitvi tistih, ki so kakorkoli prispevali k vstaju ali uporu zoper ustavno ureditev, ki služijo. Trump, kot vemo, ne, spomnimo, senat je zavrnil ustavno obtožbo, ni bil. Večina, med njimi tudi vplivni demokrati, pravijo tudi, da je odločitev Vrhovnega sodišča Colorado nedemokratična. Se lahko samo volilci odločijo o Trumpovi primernosti za funkcijo predsednika. In Lutik odgovarja, da ni diskvalifikacija nedemokratična, temveč je to nedemokratično potem dejanje, ki je podlaga diskvalifikacija. Zdaj, kakšna bo odločitev Vrhovnega sodišča, je mogoče samo ugibati, ampak do sedaj se je pokazalo, da je pri prejšnji in sedanji nekoliko spremenjeni sestavi bolj kot na pravne argumente, ki so tu uravnoteženi, treba iskati rešitev v moči levega in desnega bloka na Vrhovnem sodišču. In tu še vedno razmerje govori v korist konzervativcev, 6-3. In od teh šestih je 3 imenoval tudi Trump. Tako da jaz si upam napovedati, da bo priziv uspešen in da bo odločitev Vrhovnega sodišča Colorado razveljavljena. In to še, kako bi rekel, kljub vsem pritiskom, naprimer tudi izvršilne direktorce progresivne odvetniške skupine Stand Up America, Christine Harvey, ki zahteva izločitev sodnika Thomasa Češ. Njegova soproga Ginny je bila nekje upletena v poskus volilne subverzije. Tako da na koncu mislim, da bo pretehtala večina 6 konzervativnih sodnikov, ker argumenti so uravnoteženi.
Seveda bomo zgodbo spremljali naprej in gotovo o njej govorili v naši prihodnji oddaji, ko bodo tudi tako evropske kot ameriške volitve še bližje. Gospa Zobec, ob sklepu oddaje nekaj ste že omenili, spregovorili o vojnah po svetu, pa vseeno rad bi še na kratko vaš pogled na nemiren bližnji vzhod, še vedno trajajočo vojno v Ukrajini. Kje smo, kako daleč še bomo šli?
Ne vem, nikakor nisem optimist. Rekla pa bi, da se razmere zaostrujejo predvsem na osi med zahodno civilizacijsko paradigmo, temelječo na svobodnem posamezniku, na človekovem dostojanstvu in zastrašujočo nedemokratično vzhodno avtokratsko paradigmo, ki vključuje Rusijo, Iran, Kitajsko. Vojna na Bližnjem vzhodu ima vsekakor, vse mislim tako, korenine v Putinovem režimu in Iranu. Zato tudi ne preseneča, da se nekatere evropske države resno pripravljajo na vojno. Razmere kličejo potem. Upam, da ne zato, ker bi bila vojna pred vrati, ampak zato, da se to ne bi zgodilo. Gre torej za globalno ideološko delitev na osi svoboda, nesvoboda oziroma posameznik, država ali če hočete, kaj je vloga države in njenih institucij v družbi, čemu nam ljudem služi država.
Mislim, da se dali tudi v tem odgovoru precej zamisliti našim poslušalkam in poslušalcem. Seveda bomo razmere spremljali tudi z vama, spoštovana gosta, v letošnjem letu še naprej. Za danes pa vrhovni sodnik gospod Jan Zobec in pa vrhovna sodnica gospa Barbara Zobec, iskrena hvala za obisk v našem studiu in želim vse dobro.
Enako, hvala lepa in lepo zdrav.
Tudi jaz se temu pridružujem, lepo zdrav in hvala za povabilo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji, ki sem jo pripravil in vodil Alen Salihovič. Seveda lahko prisluhnete ponovitvi oddaje v torek ob 22. uri ali pa posnetku v radijskem podcastu. Želim vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.